I heard President Spencer W.
На делу конференции сам президент Спенсер W. Кимбла слышал просить Бога на ему да горе, на которой се поуспел. Реко е, пред нами со велики изиви, огромне приложности, да их искористимо. Поздравим то непето, причакование, ин би Господу рад понижно реко, дай ми то горо, дай ми те изиве. У сердцу сам бил надихнен, кер сам ведал за некотере одудзиво, ин тежао, с которыми се я соучил, зажалел сам си, ты би был бол подобен ему, смелому Божьему служабнику. Ин цицер, сам некога вечера молил за прескушню, ты би доказал свой погум, тега се живо споминям. С вечер сам у свой соби поклекнил с веро, за которого се издел да ми е скорой до цела наудало сердце. Через дан или два, я была моя молитва услышана. Заради свое найтеже жульенское прескушение сам был пресенечен и понижен. Научил сам се двойной лекции. Первич имел сам ясен доказ, да я Бог мою молитву увери слышал и на нее уговорил. Туда другич научил сам се лекции. Кисе еще ведно учим. Закай сам тисто ночь столичну самозавестью зачутил, далеко изтежал изиле велик благослов, кибо веч колт згол отехтал усако сцено. Не срече ки ми е тисто гадаунага не долетела, се ми упромерьяви с тем, каре отакрат долетело мене ин тисте, ки их имам рад. Sedaj zdi čisto majcena. Številni sedaj doživljate telesne, umske in čustvene preizkušnje, zaradi katerih bi lahko izkliknili prav kakor eden velikih in zvestih Božjih služabnikov, ki sem ga dobro poznal. Medicinska sestra ga je slišala, ko je iz postelje v bolečini zaklical. Zakaj se mi je to zgodilo, ko pa sem se vse življenje trudil biti dober? Saj veste, kako je gospod na to vprašanje odgovoril preroku Jošu Smithu v ječi. Gospod mu je rekel, da mu bo, če ga bodo vrgli v jamo ali v roke morilcev, in mu bo izrečena smrtna obsodba, če ga bodo vrgli v brezno, če se bo proti njemu dvignil val zarote, če bodo silni in vetrove postali njegovi sovražniki, če se bo na nebu nabrala črnina in se bodo vse sile narave združile, da mu bodo zaprle pot in predvsem, če bodo same čeljusti pekla na široko odprla usta po njem, naj ve, da mu bo vse to dal izkušnje in bo za njegovo dobro. Gospod je rekel, da se je sin človeko spustil pod vse njih, ali je bil Jošev večji kot on? Gospod je rekel, naj ostane na svoji poti in duhovništvo bo ostalo z njim, kajti njihove meje so določene, preko katerih ne morejo. Jošefovi nevi so znani in njegovih let ne bo naštetih manj. Zato naj se ne boji, kaj ti lahko naredi človek, kaj ti Bog bo z njim na veke veku. Zdi se, da na vprašanje, zakaj nastopijo preizkušnje in kaj moramo storiti, ni boljšega odgovora, kot so besede samega gospoda, ki je za nas prestal preizkušnje strašneje, kot si lahko predstavljamo. Spomnite se njegovih besed, ki je svetoval, naj si zaradi vere v Boga, Boga samo. Odrešenik nam je zapovedal, naj se pokasamo, da nas ne bo udaril s palico svojih ust in svojim srdom in svojo jezo in bo naše trpljenje hudo, ne vemo kako hudo, ne vemo kako ostro, ne vemo kako težko prenašati. odrešeniki reko da je vse to prenašal za vse, da ne bi trpeli, če se bodo pokasali. Reko je, da morajo ljudje, če se ne bodo pokasali, trpeti kakor on. Njegovo trpeljenje je pozročil, da je celo on, Bog, največji od vseh, trepetal zaradi bolečine in krvaval iz vsake pore in trpel tako telesno kot duhovno in želel, da mu ne bi bilo treba piti grenke čaše in odstopiti. Vendar je slavo naklonil očetu, izpil je in končal priprave za nas. Vi in jaz verujemo, da je pot, da se prebijemo in dvignemo nad preizkušnje ta, da verujemo, da obstaja balzam v Gileadu in da je Gospod obljubil, da nas ne bo zapustil. To nas je učil predsednik Thomas S. Monson, da bi nam in tistim, katerim služimo, pomagal v tem, kar se zdijo samotne in neznosne preizkušnje. Predsednik Monson pa nas je tudi modro poučil, da je zapostavitev temelje vere v resničnosti tistih obljub potreben čas. Morda ste potrebo po tem temelju videli ob posteli nekoga pripravljenega, da se preneha boriti, da bi ustral do konca. Če temelje vere nimamo zakoreninjenega v srcu, bo moč, da bi ustrajali, upadla. Danes želim opisati to, kar vemo tem, kako lahko postavimo neomajen temelj. To počnem z veliko ponižnostjo iz dveh razlogov. Prvič, to, kar sem rekel, bo lahko nekaterim, ki se mučijo sredi velike stiske in čutijo, da se jim temelj vere ruši, vzelo pogum. In drugič, vem, da me pred koncem mojega življenja čakajo največje preizkušnje. Recept, ki vam ga ponujem, moram še preizkusiti z ustrajanjem do konca. Kot fant sem delal s podjetnika, ki je podstavljal temelje za nove hiše. V poletni vročini je bila priprava terena za postavitev opaža, ki smo ga potem zalili cementom, težka. Strojev nismo imeli, uporabljali smo kramp in lopato. V tistih časih je bila postavitev trdnih temeljev za zgradbe težko delo. Zahtevalo je tudi potrpežljivost. Potem, ko smo temelje zalili, smo čakali, da se posušijo. Čeprav smo z delom hoteli nadaljevati, smo po zalitju temeljev počakali, preden smo odstranili opaž. Celo bolj zanimivo za mladega gradbenika je bilo polaganje kovinskih palic v opaž za utrditev temeljev, ki pa se je zdel naporen in zamuden postopek. Podobno moramo previdno pripraviti osnovo za polaganje temeljev vere, da se bomo lahko zoprstavili nevihtam, ki bodo doletele vse. Ta trdna osnova za temelj vere je osebna integriteta. To, da se vedno, ko je pred nami odločitev, dosledno odločimo za to, kar je prav, ustvarja trdne temelje naše vere. Začne se lahko že v otroštvu, saj se vsaka duša rodi z brezplačnim darom Kristusovega duha. S tem duhom lahko vemo, kdaj smo pred Bogom naredili to, kar je prav, in kdaj smo v njegovih očeh grešili. Te odločitve, ki jih je na stotine, pripravijo trdna tla, na katerih je zgrajena naša zgradba vere. Kovinsko ogrodje, okrog katerega vlijemo svojo vero, je Evangelij Jezusa Kristusa z vsemi zavezami, uredbami in načeli. En od ključev trajne vere je dobro presojanje zahtevanega časa za rast. Zato sem bil nespameten, ker sem v življenju tako zgodaj model za više gore, na katere bi se povzpel, in za večje preizkušnje. Zdravljenje ne pride samodejno čez čas, ampak je zato potreben čas. To se ne zgodi samo staranjem. Ustrajno in srčno služenje Bogu in drugim je to, kar pričevanje o resnici spremeni v nezlomljivo duhovno moč. Želel bi torej spodbuditi tiste, ki so sredi težkih preizkušenj, ki čutijo, da jim zaradi silnega napada težav vera morda slabi. Težava sama je lahko vaš način utrjevanja in nazadnje boste imeli neomajno vero. Moroni, sin Mormona, v Mormonovi knjigi nam je povedal, kako se lahko zgodi takšen blagoslov. Uči preprosto in prijetno resnico, da celo takrat, ko delujemo z malo vere, Bogu dopustimo, da nam pomaga rasti. In zdaj bi jaz, Moroni, želel nekoliko spregovoriti o tem. Pokazal bi svetu, da je vera to, na kar upamo in ne vidimo. Zato se ne prerekajte, ker ne vidite. Kajti prej ne boste prejeli pričevanje kakor šele po preizkusu svoje vere. Kajti po veri se je Kristus pokazal našim očetom, potem ko je bil ostal od mrtvih. In ni se jim pokazal, dokler niso verjeli van. Zatore mora biti, da so nekateri verjeli van, kaj ti svet ni pokazal. Ampak se je svet pokazal svojo vere ljudi in poveličal očetovo ime in pripravil pot, po kateri bi bili lahko drugi ležni in nebeškega daru, da bi lahko upali na tisto, česar niso videli. Zato tudi vi lahko upate in ste deležni daru, če boste le verovali. Najdragocenejši delček vere, ki bi ga morali varovati in uporabljati, kolikor lahko, je vera v Gospoda Jezusa Kristusa. Moroni je o moči te vere učil naslednje. In niti ni nikdar nihče delal čudežav, dokler ni varoval. Zatore so najprej verjeli v Božjega Sina. Govoril sem z neko žensko, ki je, da bi udržala nepredstavljive izgube, čudež moči prejela s preprosto sposobnostjo, da je neprestano ponavljala besede hvalnice, vem, da odrešenik živi. Ta vera in te besede pričevanja so bile še vedno v meglici, ki je prekrivala spomine na njeno otroštvo, vendar jih ni izbrisala. Presenečen sem bil, ko sem spoznal, da je neka druga ženska odpustila človeku, ki ji je leta delal krivico. Presenečen sem jo vprašal, zakaj se je odločila odpustiti in pozabiti toliko zlobne zlorabe. Tiho je rekla, to je bilo najtežje, kar sem kdaj storila. Vedela sem le, da to moram storiti. Zato sem to storila. Njena vera, da ji bo odrešnik odpustil, če bo odpustila drugim, jo je pripravila z občutkom miru in upanja, ko se je soočila s smrtjo le nekaj mesecev potem, ko jo je odpustila svojemu neskesanemu nasprotniku. Tiste, ki se sedaj sprašujo, če bo njihova vera v Jezusa Kristusa dovolj, da bodo dobro ustajali do konca, spodbujem. Blagoslovljen sem, da sem nekatere od vas, ki sedaj poslušate, poznal, kot ste bili še mlajši, energični, nadarjeni bolj kot večina tistih okrog vas.
When you were younger, vibrant, gifted beyond most of those around you, yet you chose to do what the Savior would have done. Out of your abundance, you found ways to help and care for those you might have.
Tisti, ki se sedaj sprašujejo, če bo njihova vera v Jezusa Kristusa dovolj, da bo da bodo dobro ustrajali do konca s bujem. Blagoslovjen sem, da sem nekater od vas, ki se daj poslušate, poznal, ko ste bili še mlajši, energični, nadarjeni bolj kot večine tistih okrog vas, pa vendar ste se odločili, da boste storili to, kar bi storil odrešenik. Zaradi svojih obilnih blagoslov najdete načine, kako pomagati in skrbeti za tiste, ki ste jih zanemarili ali na nje gledali zviška. Ko bodo prišle težke preizkušnje, bo vaša vera, da boste ustrali ukrepljena, ne da bi opazili, če boste delovali s čisto Kristusov ljubeznijo, služili in opuščali, prav kakor bi storil odrešenik. Ko imate radi, kakor je imel rad odrešenik, in ko zan služite, postavljate temelj vere, vaša vera van je prepeljala do dejan dobrotljivosti, ki vam bodo še prenašali upanje. Za utrjevanje temelja vere ni nikoli prepozno, zato je vedno čas. Z vero odrešenika se lahko pokasate in prosite za odpuščenje. Je nekdo, ki mu lahko opustite. Nekdo je, ki se mu lahko zahvalite. Nekdo je, ki mu lahko služite. To lahko storite, kjerkoli ste in kakorkoli osamljeni in zapuščeni se morda počutite. Ne moram vam obljubiti, da se bodo težave končale. Ne moram vam zagotoviti, da se vam bodo preizkušnje zdele dolge le trenutek. Ena od lastnosti preizkušnje je, da se zdi, da lahko upočasnijo čas in ga potem skoraj ustavijo. Zato obstajajo razloge, da razloge poznate. Vam morda ne nudi veliko tolažbe, lahko pa vam nudi občutek potrpežljivosti. Izhajajo iz naslednjega dejstva. Nebeški Oče in odrešenik v svoji popolni ljubezni do vas želi, da bi bili pripravljeni, da bi bili z njima, da bi večno živeli z družinami. Tam so lahko samo tisti, ki so zaradi ukupne daritve Jezusa Krista popolnoma čisti in spreobrnjeni. Moja mama se je skoraj 10 let borila z rakom. Zdravljenja, kirurški posegi in zadnje preklenjenost na postelju je bilo le nekaj njenih preizkušenj. Spomnim se očeta, ko je gledal pri zadnjih vzdihljajih, rekel, deklica je šla domov počivat. In od govornikov na pogrebu je bil predsednik Spencer W. Kimball. Spomnim se, da je nje v čast rekao nekaj takega. Nekateri med vami ste morda pomislili, da je Mildred tako dolgo in toliko trpela zaradi nečesa, kar je storila, napak, da je trjalo preskušenje. Ne, Bog jo je želel še malo bolj izboljšati. Če verujemo v Jezusa Kristusa, so lahko najtežji, kakor tudi najlažji trenutki v življenju blagoslov. V vseh okoliščinah se lahko z vodstvom duha odločimo pravilno. Imamo evangelij Jezusa Kristusa, ki nam, če se bomo lahko odločili, oblikuje in vodi življenje. In proroki, ki nam razodevajo, kje je naše mesto v načrtu odrešitve, lahko živimo s popolnim upanjem in občutkom miru. Ni treba, da bi se v služenju Gospodu kdaj počutili osamljene ali neljubljene, ker to nikoli nismo. Lahko čutimo Božjo ljubezen. Odrešenik je obljubil angele na naši levici in na naši desnici, ki nas bodo podpirali in svojo obljubo vselej izpolni. Prosim, da Bog Oče živi in da je njegov ljubljeni sin naš odkupitelj. Sveti Duh je potrdil resnico na tej konferenci in jo bo spet, če jo boste iskali. Ko boste poslušali in ko boste kasneje poručevali sporočila Gospodovih pooblaščenih služabnikov, ki so se tukaj izbrali. Predsednik Thomas S. Monson je danes Gospodu prerok za ves svet. Gospod bdi nad vami. To pričujem v imenu Jezusa Kristusa. Amen.